Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Պաշտպանության նախարարը քննադատության է ենթարկվում դրամահավաքի հերթական նախաձեռնության համար։ Թանկացումների թեման շոշափվել է ազգային ժողովի այս տարվա առաջին նիստի ընթացքում։ Ինչպես է ստացվել, որ քաղաքացիները նկատել են թանկացումները, իսկ պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ։ Ղարաբաղի խնդիրը մեկ փաստաթղթով լուծել հնարավոր չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը ամփոփիչ ասուլիսում։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունների նպատակը Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի տապալումն է։ Այսօր Մոսկվայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունները չեն նպաստում կայունությանը եւ լավատեսություն չեն ներշնչում, հայտարարել է Լավրովը։ Այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը անդրադարձել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Այսօր առավոտյան ռուսական Պերմ քաղաքուքի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած դանակահարության արդյունքում 15 մարդ է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Միջադեպի պատճառը բարձր դասարանների երկու աշակերտների միջև ծեծ կրտուկներ, որոնք փորձել էին կանխել ուսուցչուհիներից մեկը և միջադեպը հրահրած աշակերտների համադասարանցիները։ Առնվազն 38 մարդ է զոհվել, եւս 105-ը վիրավորվել են Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի կենտրոնում։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով Իրաքի կառավարության տեղեկություններով քաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունները իրականացրել են ինքնասպան ահաբեկիչները, որևէ մեկը դեռ չի ստանձնել ահաբեկչական այս գործողության պատասխանատվությունը, թեև վերջին շրջանում նմանատիպ հարձակումների մեծ մասն Իրաքի տարածքում կատարել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Թուրքիան խստորեն դատապարտում է Սիրիայի քրդերի եւ Վաշինգտոնի միջև խորացող համագործակցությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Իրաքի հանդես եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկություններին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են Սիրիայի հյուսիսում 30 հազարանոց, առավելապես քրդերից կազմված զորախումբ ստեղծել, որ պետք է վերահսկի Թուրքիայի եւ Իրաքի հետ սահմանակից շրջանները։ Մենք դատապարտում ենք այս սխալ մոտեցումը եւ մեկ անգամ եւս հիշեցնում, որ Թուրքիան հակված է եւ ի վիճակի չեզոքացնել երկրին սպառնացող ցանկացած վտանգ, նշված է երկրի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գրառումը, որով նա Facebook սոցիալական ցանցում խնդրել էր գումար հավաքել վիրավոր զինվորի վիրահատության համար, մեծ աղմուկ է բարձրացրել եւ քննադատության արժանացել հանրության մի մասի կողմից։ Շատերը նկատում են, որ քաղաքացիներից հերթական անգամ գումար հավաքելու փոխարեն նախարարը կարող է պաշտպանության ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հորդորել, կրճատել հսկայական ծախսերը եւ շքեղ տղյակների ու թանկարժեք մեքենաների գումարով հոգալ վիրավոր զինծառայողների բուժման ծախսերը։ Խորհրդանում այսօր հիշել են Վիգեն Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր զբաղված է դրամահավաքով։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Պաշտոնության նախարար Վիգեն Սարգսյանին պետք է ուղարկել Հայաստան համահայկական հիմնադրամ աշխատելու, քանի որ ինչ հարց առաջանում է, նա միանգամից փող է հավաքում։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, քննադատելով պաշտոնության նախարարի դրամահավաքի կոչը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը Facebook-յան իր էջում Վիգեն Սարգսյանը գրառում էր կատարել կոչանելով վիրավոր զինծառայող Ալբեր Դալակյանին արտերկրում բուժվելու համար հավաքել 45,000 դոլար։ Պաշտպանության նախարարը պատճառաբանել էր, թե մեջբերում եմ։ Օրենքով մենք չենք կարող փոխհատուցել արտերկրում այդ վիրահատության կատարումը, քանի որ այն հնարավոր է կազմակերպել նաև Հայաստանում։ Բայց արտերկրի կլինիկաներում, որ ունեն անհամեմատ ավելի մեծ փորձ եւ հմտություններ, այս հարցում Ալբերտի արագ ապակինման հավանականությունն անհամեմատ մեծ է։ Ես եմ խորհուրդ տվել ընտանիքին փորձել նման դրամահավաքի միջոցով հավաքել անհրաժեշտ գումարը։ Ես անձամբ եւ իմ մի քանի ընկերներ կտրամադրենք պահանջվող գումարի 45,000 դոլարի 10%-ը, գրել է Վիգեն Սարգսյանը, կոչ անելով բոլորին միանալ դրամահավաքին։
ճիշտ կլինի, որ Վիգեն Սարգսյանին նշանակեն Հայաստան հիմնադրամում ու այդ մարդը գնա իր գործով զբաղվի։ Իսկապես ցանկացած հարց ինչ առաջանում է ՊՆ-ում, Վիգեն Սարգսյանն առաջարկում է փոխհավաքել, ինչը միանշանակ պաշտպանության նախարարի գործառույթ չէ։ Այդ խնդիրները այդպես չեն լուծում, այդ խնդիրները լուծման պետական ճանապարհներ ունեն, և պաշտպանության նախարարը երկու ոտքը մի կոշիկ դրած պիտի սեղմեր, որ այդ պետական ճանապարհները հնարավորինս բացվեին պաշտպանության նախարարության համար, ոչ թե դիմեր ժողովրդին։ Այդ Հայաստան հիմնադրամի ֆունկցիա է, գործող նախագահը թող ուղարկի այդ մարդուն այնտեղ, այդ մարդն էլ այնտեղ իրեն լավ կզգա, միգուցե այնտեղ իր աշխատանքն ավելի լավ ստացվի։
Հարի չէ մի խոսքով նախարարին պաշտպանության նման քայլով հանդես գալ։
Իհարկե, այդ ակնհայտ է։
Նշենք, որ Վիգեն Սարգսյանի այս գրառումը սուր քննադատության արժանացավ Facebook-յան օգտատերերի կողմից, շատերը անթույլատրելի համարեցին պաշտպանության նախարարի այսօրինակ դրամահավաքը, հիշեցնելով, որ զինվորների բուժօգնության համար հատուկ ֆոնդ է բացվել և աշխատող քաղաքացիների ծամսական 1000 դրամ է գանձվում։ Բացի այդ, ոմանք հակադարձում էին, թե քաղաքացիներից հերթական անգամ գումար հավաքելու փոխարեն պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կարող են կրճատել իրենց շռայլ ծախսերը և թանկարժեք մեքենաներ ու բնակարաններ ձեռք բերելու փոխարեն այդ գումարներն ուղեն վիրավոր զինծառայողների բուժմանը։ Ի դեպ, նկատենք, Վիգեն Սարգսյանը քննարկման ընթացքում հեռացնում էր սուր, երբեմն նաև վիրավորական գրառումները, արգելափակելով նաև որոշ օգտատերերի մուտքը իր Facebook-յան էջ։ Մի դեպքում էլ պաշտպանության նախարարն ինքն էր պատասխանել վիրավորանքով, օգտատերերից մեկին անվանելով «մեջբերում եմ Բոշա»։ Ի պատասխան հնչող քննադատություններին, թե քաղաքացիներից փող հավաքելը պաշտպանության նախարարի լիազորությունների մեջ չի մտնում, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նշեց, թե նորմալ է, երբ Վիգեն Սարգսյանը նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։
Պարոն նախարարը արել է շատ դրական քայլ, պետք է նշենք, որ պաշտպանության նախարարությունը հնարավորություն է տալիս մեր միջոցներով և Հայաստանի Հանրապետությունում մեր հարգելի զինվորի բուժզննումը և վիրահատությունը իրականացնել, սակայն հաշվի առնելով նրանց ունեցած ցանկությունը, որոշվել է այդ վիրահատությունը իրականացնել արտերկրում, և շատ նորմալ է, որ պաշտպանության նախարարը նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, հիմա դա անկալմախ խնդիր է, մեկը կարող է համաձայնել, մեկը չէ։ Ես այստեղ որևէ արտառուց բան չեմ տեսնում, առավել կարծենք, որ պաշտպանության նախարարը հանդես եկավ որպես նորմալ սրտասավ մարդ, այսինքն այնպես, որ պաշտպանության նախարարությունը իր ձեռքերը լվացել է, պաշտպանության նախարարությունը
ցական կազմակերպությունն է, պաշտպանության նախարարությունը կամ բարեգործությամբ պետք է զբաղվի պաշտպանության նախարարը, պան Շարմազանը։
Պաշտպանության նախարարությունը իր լիազորությունների շրջանում պատրաստ էր օժանդակել, և քանի որ նրանք բան չեն եղել, համամիտ չեն եղել նրանց ծնողները, հիմա առաջարկելա, պրոբլեմ չեմ տեսնում այստեղ։
Խորհրդարանը հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է հանրային լսումներ անցկացնել այս տարվանից նոր թափով սկսված գնաճի վերաբերյալ 2018 թվականի առաջին քառորդայի օրակարգին անցնելուց առաջ։ Հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորները թանկացումներին անդրադարձան, շեշտելով՝ լսումները ուշացած են։ Դեռ անցած տարի, երբ իշխանությունը չանսալով իրենց մտահոգություններին անցկացնում էր հարկային նոր օրենսգիրքը, որը նախատեսում էր ակցիզային հարկի, եկամտահարկի բարձրացում, հարկային բեռի ծանրացում թե գործարարների, թե աշխատողների համար, արդեն իսկ պարզ էր, թե հունվարի 1-ից ինչ է լինելու։ Այժմ էլ կոնկրետ գործողություններով գնաճի դեմն առնելու փոխարեն իշխանությունը միայն լսումներ է կազմակերպում։ Ուշագրավ է, որ արդեն այս ուրբաթ ընդդիմադիր ելքը բողոքի երթ է նախաձեռնել, և վստահ է, որ իշխանությունները փոփոխությունների կգնան, միայն եթե փողոցային պայքար սկսվի։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Սերժ Սարգսյանի առաջարկից օրեր անց ազգային ժողովը որոշեց լսումներ անցկացնել թանկացումների հարցով։ Ուրբաթ նախագահականում հյուրընկալելով ազգային ժողովի խորհրդի անդամներին, բացառությամբ ընդդիմադիր ելքի ներկայացուցչի, նախագահն ասել էր, թե գուցե արժե խորհրդարանական լսումներ կազմակերպել, որպեսզի հարցը հանգամանորեն հրապարակավ քննարկվի և մարդիկ տեսնեն իրողությունները։ Այսօր արդեն հերթական քառորդայի մեկնարկին ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարեց, որ իր նախաձեռնությամբ հունվարի 23-ին խորհրդարանի նիստերի դահլիճում հրավիրվում են լսումներ, առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները և գնաճը մեղմելու հնարավորությունները թեմայով։
Հաշվի առնելով հասարակական և քաղաքական շրջանակներում առանձին ապրանքների գնաճի հետ կապված վտանգությունները, ինչպես նաև այս հարցի առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկները,
Ընդդիմադիր ելքը, որ այս ուրբաթ ընդդեմ թանկացումների բողոքի երթ է անցկացնելու, հայտարարեց, թե խորհրդարանական լսումներ անցկացնելն անիմաստ է. Էդմոն Մարուկյանի խոսքով մնացել է միայն փողոցային պայքարի տարբերակը.
Անիմաստ է կազմակերպել է, պարոն Բաբլոյան, որովհետև դա դուրս է գալիս, որ գազը բաց թողալու ինչ-որ միջոցառում է լինելու, միջդեռ պետք է հրատապ հարկային օրենսգիրքը մտցնել խորհրդարան և համապատասխան փոփոխությունները կատարել։ Այնպիսի տպավորություն է բոլոր այս քննարկումների արդյունքում, որ իբր թե հանրապետական մեծամասնությունը և իշխանությունները նոր են իմացել, որ այսպիսի թանկացումներ կան, և իրենք ամեն բան ուզում են անել, որ դրա դեմն առնեն։ Երբ որ սեղմված գազի ակցիզային հարկը 8000 դրամից դարձնում էիք 25000 դրամ, 3 անգամ թանկացնում էիք, այդ պահին չէիք մտածում, որ թանկացումները ունենալու է դոմինոյի էֆեկտ, շղթայական էֆեկտով թանկանալու է։
Մարուկյանը խորհրդարանին հիշեցնում էր, որ իշխող մեծամասնությունը մերժել է ելքի օրենսդրական նախաձեռնությունները հարկային ոլորտում։
Եվ դուք ուզում եք գալ և ինչ-որ իմաստուն դեմքերով այստեղ հայտարել, որ գիտեք ինչ կա բան, մենք հիմա քննարկենք, պետք է մեղմել, ի՞նչն եք ուզում մեղմել։
Ուշագրավ է, որ թեև քաղաքացիները դեռ անցած տարեվերջից խանութներում ու շուկաներում նկատում էին գնաճ օրերցօր ավելի մեծ գումար թողնելով միևնույն մթերքի համար, պաշտոնական վիճակագրության մեջ այդ գնաճը արտացոլված չէր և մինչև նոյեմբեր անգամ 1%-ի էլ չէր հասնում։ Ինչպես է սա հնարավոր։ Պարզվում է, վիճակագիրները միջինացված ցուցանիշ են ներկայացնում։ Լայն սպառման թանկացած ապրանքները համադրում են քիչ սպառվող էժանացած ապրանքների հետ։ Ոլորտի փորձագետները կան հաշվարկներն ունեն, նրանց համաձայն գնաճը գերազանցում է 10%-ը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
2017 թվականին պաշտոնական տվյալներով գնաճը էական չի եղել։ Մինչդեռ իրականությունը ըստ մասնագետների պաշտոնական թվերից դուրս է։ Գաղտնիքը հաշվարկի ձևի մեջ է։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հայտարարում է, որ 2017 թվականի նոյեմբերի դրությամբ գնաճը 1%-ի էլ չի հասնում, այն կազմել է 0.8%։ Այս հաշվարկը կատարվել է 450-ից ավելի ապրանքների և ծառայությունների գների փոխլրացմամբ։ Ըստ այդ ցանկի, օրինակ խոզի մսի գնի 40% բարձրացումը կարող է կոմպենսացվել խառը կանաչու գնի 27%-ի իջեցմամբ։ Արդյունքում վերջնական հաշվարկում գնաճը էական չէ։ Թղթի վրա ամեն ինչ նորմալ է, բայց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով ակնհայտ է, որ սոցիալական տարբեր խմբերի վրա ազդեցությունը տարբեր է։
Մարմիններ կան, որ ամեն ինչ հիմնավորում է։ Ինչ որ կատարում է, միակ նպատակ ոնց որ պետք է լինի հիմնավորված։ Թվաբանության մեջ չեն լուծումները։ Այլ բանը իշխանությունը պետք է լինի այնպիսին, որ փորձի ներկայացնել, մեկնաբանել և փորձի նաև ծրագրեր մշակել և հետագայում իրագործել։ Եվ ոչ թե այսպիսի անպատասխանատու կեցված կընդունել, հա։
Նույն պաշտոնական թվերով, օրինակ, կարակը թանկացել է 40%-ով, փոխարենը հեռախոսի նորոգումը 15%-ով էժանացել է։ Թանկացել է կարտոֆիլը 29%-ով, փոխարենը հատակի ծածկն է 4%-ով էժանացել։ Այս ցանկը կարելի է շարունակել, մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հաշվարկի այս ձևը ամբողջ աշխարհում է կիրառվում, իսկ մեթոդաբանությունը մշակվել է արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ հակադարձում է. Տարբեր երկրներում նաև կարևորագույն ապրանքների գնաճի հաշվարկներ են արվում, մինչդեռ Հայաստանում նրա կարծիքով դա չեն անում, քանի որ հուսադրող պատկեր չի ստացվի։ Փոխարենը տնտեսագետը ինքն է մոտավոր հաշվարկներ արել։ Ըստ այդմ ամսվա ընթացքում հաճախ գնվող 50 ապրանքների մասով գնաճը նվազագույնը 15% է։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ամենամյա ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի բանակցությունների մասին, նշելով, որ հարցը մեկ փաստաթղթով չի լուծվում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեկ փաստաթղթով Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չէ կարգավորել։ Այսօր ամենամյա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք տարբեր ինտենսիվ ջանքեր ենք գործադրել, կողմերի դիրքորոշումներն ենք ամփոփել, փորձել ենք առանձնացնել այն կետերը, որոնց շուրջ նրանց դիրքորոշումները համընկնում են, և միաժամանակ փորձել ենք հուշել այն փողզիջումները, որոնք կարող են բերել ընդհանուր հայտարարի այն հարցերում, որոնց շուրջ հակամարտող կողմերն ունեն տարբեր մոտեցումներ։ Ասել է այսօր հասուլիսին Լավրովը հավելելով. Խնդրի կարգավորման կոնկրետ ծրագիր Ռուսաստանը չի կարող ունենալ, քանի որ այն կարող են կարգավորել միայն հակամարտող կողմերը։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ամեն հնարավոր բան անում են խնդիրը կարգավորելուն ուղված պայմաններ ստեղծելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների բոլոր առաջարկները հակամարտող կողմերը ունեն։ Կողմերը գիտեն, թե ինչ են մտածում համանախագահները, բայց որոշումը հակամարտող կողմերը պետք է կայացնեն։ Մենք ակնկալում ենք դրական ազդանշաններ ստանալ երկու կողմերից էլ։ Լավրովը հավելել է նաև, որ համանախագահների կարծիքով կարևոր է, որ այսօր հակամարտության գոտում հանգիստ լինի, որպեսզի հնարավոր լինի անցնել քաղաքական կարգավորման։ Մեկ փաստաթղթում, այս խնդիրը հնարավոր չէ կարգավորել, անհրաժեշտ է փուլային մոտեցում, որը հաշվի կառնի այն հարցերի շուրջ համաձայնեցումը, որոնք հնարավոր է արդեն այսօր համաձայնեցնել, և աշխատանքները այն հարցերի շուրջ, որոնք պահանջում են հավելյալ քննարկում, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ դեկտեմբերին Լավրովը նաև հայտարարել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ լուրջ առաջխաղացում դեռ չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխթարլի 6 տարվա ազատազրկման դատավճրին արձագանքել է պաշտոնական Բրյուսելը, մտահոգություն հայտնելով Ադրբեջանում ազատ խոսքի վիճակի վերաբերյալ։ Մուխթարլին իր կնոջ հետ 2015 թվականին ապաստանել էր Թբիլիսիում 2017 թվականի մայիսին, սակայն լրագրողը առևանգվել էր, ապա հայտնվել Ադրբեջանում և դատարանի առջև կանգնել Մաքսանենք ճանապարհով դրամական միջոցներ փոխադրելու և պաշտոնյաներին վիրավորելու համար։ Ադրբեջանցի և օտարերկրացի իրավապաշտպանները հայտարարում են, որ ընդդիմադիր լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների հիմքում բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ են, Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխթարլիի ազատազրկման դատավճիռը լրջագույն հարցեր է առաջացնում Ադրբեջանում հիմնարար ազատությունների, այդ թվում ազատ խոսքի և իրավական գործընթացների շուրջ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Բրյուսելից հնչող այս հայտարարությունը, հիշեցնենք, հաջորդում է հունվարի 12-ին ադրբեջանական դատարանի կողմից Աֆղան Մուխթարլիի 6 տարվա ազատազրկման դատավճիռին սահմանապորինի հատելու Մաքսանենք ճանապարհով դրամական միջոց փոխադրելու մեղադրանքներով։ Արևմտյան երկրներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները խստորեն քննադատել են Ալիևի վարչակազմի որդեգրած իշխանություններին քննադատող կամ կառավարության գործունեությունը կասկածի տակ դնող անձանց պատժելու քաղաքականությունը։ Վրաստանում Մուխթարլիի ենթադրյալ առևանգումը և Ադրբեջանում նրա կալանքն ու դատական հետապնդումը պետք է մանրակրկիտ և թափանցիկ հետաքնվեն, ասվում է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինի գրասենյակի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Մուխթարլին կնոջ Լեյլա Մուստաֆաևայի հետ Հարևան Վրաստան է տեղափոխվել 2015-ին, հայրենիքում լրագրողների և իրավապաշտպանների նկատմամբ համատարած ճնշումների ֆոնին, մտավախություն ունենալով, որ իրենք նույնպես կարող են ճաղերի ետևում հայտնվել, իշխող ընտանիքի բիզնեսների կոռուպցիոն բացահայտումների մասին իրենց հրապարակումների պատճառով։ Անցյալ տարվա մայիսին, սակայն, Մուխթարլին Վրաստանի մայրաքաղաքում անհետացել էր և միայն մեկ օր անց պարզվել, որ Բաքվի բանտերից մեկում է Մաքսանենգության և սահմանը ապորինի խախտման կասկածանքով։ Ինքը լրագրողը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները, համոզմունք հայտնելով, որ բանտում է հայտնվել լրագրողական գործունեության պատճառով։ Անցյալ շաբաթ դատարանում իր եզրափակիչ խոսքում նա հայտարարել է, թե շարունակելու է իր գործը։ Ալիևի կառավարությունը չի կարող մեզ լրացնել, հայտարարել է նա։ Դուք կարող եք մեզ ձերբակալել, սպանել, բայց կգան ուրիշները և կշարունակեն պայքարը, նաև ասել է լրագրողը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների և արևմտյան պետությունների լրագրողին ազատ արձակելու կոչերը մայիսից ի վեր արդյունք չեն տալիս։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նոերթը անցյալ շաբաթ հայտարարել է, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը մտահոգված է լրագրողի դատավճիռով, ընդգծելով, որ գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները ուշի-ուշով հետևում է, թե ինչպես է Վրաստանը հետաքնում Մուխթարլիի առևանգման գործը։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում 40 րոպեից է մինչ այդ ժամը։